Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Síce sú denne na sociálnych sieťach či celkovo v online svete, ale čoraz menej vedia obsah na internete rozlišovať a posudzovať. Hovoríme o generácii mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov, ktorá má podľa prieskumu problém rozlíšiť pravdivé informácie od falošných alebo prirodzený obsah od platenej reklamy. Výskum Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave ukázal, že tzv. Generácia Z má tiež problém rozpoznať politickú reklamu. Nerozlišuje medzi názorom, informáciou a manipuláciou a nevie, čo je dezinformácia. Aj o tom sa budem baviť v podcaste dopodrobna s doktorandom tejto fakulty Denisom Javoříkom. Sociologička Silvia Porubenová nám zas povie, čo vieme urobiť preto, aby mladí ľudia dezinformáciám nepodliehali a vôbec prečo sa v spoločnosti stupňuje tento trend šírenia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií. Ja som Ľubica Janíková, vitajte.
Dopodrobna.
Denis Javoržík z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave hovorí, že mladí často dôverujú influencerom na sociálnych sieťach bez toho, aby vyhodnocovali obsah, ktorý tam pridávajú a rozlišovali, či ide napríklad o platenú spoluprácu alebo akýsi prirodzený úprimný príspevok z ich životov.
Reklamná gramotnosť znamená schopnosť každého jedného z nás vedieť pochopiť reklamu, rozlišiť ju od iných neplatených formátov, ktoré v médiách bežne vidíme. A také najvýraznejšie výsledky nášho výskumu ukazujú, že generácia Z má značné problémy s pochopením obsahu, s ktorým sa stretáva. To znamená, že ona technicky dokáže uchopiť rôzne médiá, technológie, vie ich používať, ale nie úplne rozumie tomu, čo na nich vidí.
Čo sa týka možno trebárs, či už tých platených reklam alebo tých dezinformácií, hovorili ste, že či to vôbec vedia, že čo si takéto existuje, ale dokážu to teda naozaj aj rozlíšiť, alebo dokážu si overovať možno tie informácie, tie fakty, vedieť, že toto je teda reklama, ktorá môže úplne inak pôsobiť, ako keby to bol, ja neviem, novinársky článok alebo niečo podobné?
Čo sa týka pojmu reklama ako takého, tak iba 40% našich respondentov dokázalo správne identifikovať, čo tento pojem vlastne znamená. Keď sme sa ich ďalej pýtali na to, že ako by postupovali napríklad pri overovaní obsahov, tak približne rovnaký počet respondentov hovoril, že si informácie pravidelne overuje u dvoch až troch iných zdrojov, pričom teda viac ako polovica, teda 60%, povedala, že ona dôveruje médiám, ktoré sleduje, to znamená, že nemá veľmi potrebu si overovať obsah. Čo sa týka špecificky reklamy ako takej, napríklad na sociálnych sieťach, tam boli pomerne zaujímavé výsledky pri influencer marketingu, kedy naozaj drvivá väčšina respondentov hovorí, že jednoducho dôveruje tej osobe, ktorú sleduje, majú rada, jej obsah je zábavný a tým pádom ona veľmi nevyhodnocuje to, že či ten obsah, ktorý u toho daného influencera sleduje, je v rámci nejakej reklamnej spolupráce, alebo je to čisto organický obsah toho influencera. Mm-hmm. Pri tých dezinformáciách je to v podstate ešte trošku horšie. Celkovo pojem dezinformácie je aj pre ľudí, ktorí sa trošku viacej venujú tejto téme, pomerne ťažší na identifikáciu, keďže tam je nevyhnutné preukázať zámer šírenia nejakých nepravdivých alebo zámerne skreslených informácií. A oni často uvádzali, že respektíve považovali za dezinformácie aj to, čo boli v podstate bežné politické názory alebo nejaký spravodajský obsah. To znamená, že oni tam nevyhodnocovali napríklad to, že či sa zámerne niečo šíri, aby nás nejakým spôsobom ovplyvnilo. Oni proste vyhodnotili nejaký napríklad status na sociálnej sieti a povedali si, že toto je určite dezinformáciou, lebo to hovorí konkrétny politik alebo konkrétna politická strana.
Čiže naozaj tieto veci dokážu byť presne cielené a nájsť si aj toho diváka alebo toho poslucháča. Vedia jednoducho tú informáciu nasať, prijať, bez toho, aby sa nad tým zamýšľali. A to je zrejme aj takým cieľom možno, či už reklám, alebo potom už priamo aj dezinformácií.
Presne tak. Ono hlavne pri sociálnych sieťach je to o to komplikovanejšie v tom, že tie sociálne siete fungujú na základe toho, aby sa nám prostrednícom podpory nejakého algoritmu zobrazoval obsah, u ktorého existuje nejaký predpoklad, že by sme ho radi mohli sledovať, že ho napríklad sledujú naši priatelia, pozeráme podobné témy, čiže čím viacej nejaký typ obsahu pozeráme, tak tým viacej sa nám zobrazuje. A ak sa dostaneme do nejakej situácie, kedy možno človek príde do nejakej, nazvime to, že filtračnej bubliny, kedy naozaj príjma iba jeden typ informácií z jedného typa zdrojov alebo typu zdrojov od podobných ľudí, navyše, keď tá reklama dokáže byť naozaj veľmi, veľmi špecificky cieľená podľa veku, záujmov, toho, čo sledujeme, čo robíme na sociálnych sieťach a tak ďalej, tak to je naozaj veľmi, veľmi úzka tá schopnosť alebo to zameranie tých sociálnych sietí vytipovať si niekedy až konkrétne malé skupinky ľudí, u ktorých dokáže existovať ten predpoklad, že áno, tuto je šanca, že tá reklama uspeje.
Dobre, reklama je reklama, to ešte možno nie je niečo, čo by dokázalo zraniť alebo ublížiť tým mladým ľuďom. Nie v takom meradle, ako napríklad už povedzme tie dezinformácie alebo nejaké hoaxy alebo nejaké skrátka falošné videá a tak ďalej, falošné správy. Čiže v čom to môže byť potom pre nich zraniteľné alebo možno že až nebezpečné, ak podliehajú alebo neoverujú si povedzme takéto informácie a správy?
Samotným zámerom dezinformácií nie vždy nevyhnutne musí byť niekoho o niečom presvedčiť. Ono stačí, keď toho človeka úplne zneistí. A my keď robíme nejaké rozhodnutia, či už nákupné v tom kontexte reklamy, alebo aj akékoľvek iné, napríklad keď sa rozprávame o politickej reklame, to znamená alebo po nejakom politickému obsahu, že keď sledujeme nejaký obsah, na základe ktorého my potom reálne pri tých voľbách dáme ten hlas, a rozhodujeme sa na základe informácií, ktoré nie sú pravdivé alebo sú skreslené, tak v takom prípade to má naozaj veľmi značné následky. A už podľa toho, že v akej oblasti alebo v akom odvetví sa tie rozhodnutia dejú, tak taký je tam potom ten negatívny efekt. Čiže pri realizácii nákupov je to samozrejme potenciálna nespokojnosť so zakúpeným produktom. Pri spoločenských otázkach môže to byť v podstate rozhodovanie sa na základe informácií, ktoré nie sú správne. Tým pádom ten človek môže urobiť rozhodnutie, ktoré by reálne ani nemuselo odzrkadľovať ten skutočný stav, ktorý napríklad aj on cíti, alebo na základe, ktorý reálne existuje potom v tej spoločnosti.
Čo z toho v podstate potom majú, dajme tomu, aj tí autori takýchto správ alebo týchto dezinformácií, že čo je teda cieľom? Skutočne len ovplyvniť tých mladých ľudí alebo akýchkoľvek ľudí?
Presne tak. Je to v zásade ovplyvniť ich takým spôsobom, aby oni potom realizovali rozhodnutia, ktoré sú v súlade so záujmami toho, kto ich šíri, alebo naopak, aby realizovali také rozhodnutia, ktoré majú nejaký nepriamy alebo zlý dopad na možno nejakého konkurenta alebo na nejakú inú značku, či už politickú alebo komerčnú, ktorá v tom danom prostredí pôsobí.
Dopodrobná.
Nie je to len problém mladých ľudí. Ktokoľvek sa môže dostať do situácie, že ho príspevok na internete zneistí. Začne premýšľať nad danou témou inak, alebo aj urobí rozhodnutie, o ktoré autorom príspevku vlastne išlo. Aj o tom, ako mať kritické myslenie, som sa rozprávala so sociologičkou Silviou Porubenovou.
Tak ja som presvedčená o tom, že tento prístup k informáciám a k vedomostiam, ale informáciám všeobecne je daný práve tým, že pre väčšinu ľudí, a špeciálne to platí pre tú najmladšiu generáciu, sa prakticky jediným zdrojom informácií, informovanosti a dokonca aj vedomostí stal internet. To znamená, že už nesledujú klasické knihy, tlač, dajme tomu klasické štandardné médiá, ale všetky informácie čerpajú, vyhľadávajú, konfrontujú navzájom práve na internete, ale respektíve skôr ešte špecificky na sociálnych sieťach. To znamená, že vyvstala tu potreba, je to jasné, ako dvojnásobne viac ako kedykoľvek predtým hovoriť o kritickom myslení, o rozlišovaní medzi spomínanými pravdami, nepravdami, polopravdami, hoaxami, konšpiráciami, zámernými lžami a podobne. Ale nestačí to samozrejme robiť iba v tom priestore edukácie, teda v školách. Nestačí to robiť iba v takú formu prednášok a podobne. Zdá sa teda, že aj pri štandardnom vzdelávaní v školách na každom predmete priam je nevyhnutné pristupovať aj s týmto limitom k mladým ľuďom, k deťom a upozorňovať ich na to, že existujú také metódy a spôsoby, ako rozoznať, ako si overiť fakty a podobne a že je to teda veľmi nevyhnutné. Nejde len vyslovene o kritické myslenie, ale ide presne tak, ako ste povedali, aj o spôsob vyhľadávania faktov, priorizáciu faktov, selektovanie medzi tými faktami, overovanie si faktov a podobne.
Ako by sa to ale možno v praxi dalo zaviesť, že je to o tých rozhovoroch možno, že s týmito ľuďmi, tam zase podľa mňa môžeme narážať aj na ten generačný rozdiel, že možno v niektorých veciach jednoducho tí synovia, céry, tie deti tým svojim rodičom až tak nedôverujú alebo respektíve im nerozumejú. Čiže čo by možno tak pomohlo?
No určite áno, hej, na prvú človeka napadne, že je veľmi dôležité sú práve rozhovory doma v rodinách, lenže obávam sa, že aj tá generácia najmladších užívateľov sociálnych sietí a generácia ich rodičov v podstate majú veľmi príbuzný názor na túto vec, alebo respektíve nemajú názor, respektíve orientujú sa podobným spôsobom. To znamená, akože apelovať tam iba na kritické myslenie, na spomínanú selekciu, vyhodnocovanie faktov, nemusí byť to trefa do čierneho, ako sa hovorí. Je to možno niečo, čo naozaj s čím sú konfrontovaní aj v domácnostiach.
Áno, lebo často napríklad naozaj sú to teda ľudia, influenceri, ktorí dokážu doslova ovplyvniť tých ľudí, pretože teda tí študenti im dôverujú alebo nejakým spôsobom k ním vzhliadajú a tam zase oni nevedia nejako veľmi rozlišovať alebo teda deliť, že či je to pravdivá informácia, či je to platená nejaká spolupráca, že takisto aj toto zrejme má vplyv.
No áno, jedna vec je teda tá slepá viera a slepý obdiv voči osobnostiam alebo v úvozovkách osobnostiam, ktoré sa prezentujú ako osobnosti, a druhá vec je istá osobnostná zrelosť, ktorá vám umožní nejakým spôsobom rozlišovať. Ale zase, aby sme si príliš nefandili, existuje časť ľudí, ktorí ani s dákou nastupujúcou zrelosťou a dospelosťou naozaj v tomto ohľade nedospejú, respektíve budú vždy náchylní a naklonení veriť alebo nerozlišovať. To znamená, že je to naozaj veľmi ťažký oriešok a určite to nemôžeme rátať s tým, že definitívne sa niečo také vyrieši v najbližšom čase. A ako bude postupovať samozrejme aj vplyv a možnosti umelej inteligencie, tak sa dá predpokladať, že ten chaos a manipulácia a naozaj možno aj neochota ľudí veriť pravde bude čoraz väčšia.
Napriek technickej zručnosti ľudí vo veku okolo 20 rokov sa táto schopnosť automaticky neprenáša na porozumenie obsahu. Mladí síce prirodzene používajú rôzne digitálne platformy, no často im chýba schopnosť kriticky vyhodnotiť, čo sa im tam práve zobrazuje. Ďakujem, že ste nás počúvali. Bola tu s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.